Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea, hasiko dugu hementxe bertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, edo bestela interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule guzti guztiei.
Si las cosas no fueran tan enojosas, si quedara más tiempo para otras cosas que no fueran andarse desesperando y abominar del mundo de cuando en cuando. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. Si no existieran tantos inconvenientes y los recelos fueran menos frecuentes, si los que nos rodean lo comprendieran y en el fondo del alma no se ofendieran. A tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. A tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. A tu cuerpo.
2025 urteko martxoak 19 dugu gaurko aste azken hau, eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan.
Ciertos humanos.
Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala.
Lo que se siente en vez de
amaitzeko beti bezala eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta tartean gaurkoan luxuzko musika Txitxo Sánchez Ferlosio.
Pronto buscaba lecho en tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba lecho. Los que cosas tan simples no las conciben, poco asimilan de este mundo en que viven. Y siguen en sus 13 año tras año, aun sabiendo en el fondo que es un engaño. Por eso en vez de mirarte, miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte, miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte, miro siempre hacia otra parte. Por eso en vez de mirarte, miro siempre hacia otra parte. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si si me borrara el viento lo que yo canto.
Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-840-648.
Los dos gallos frente a frente se encontraron en la arena. Los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto.
Telefonoaz gain Mastodon kontua badaukagu interneten, emaila ere bai, eta gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian dago, Otxondorra kultur gunean. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.2 FM-an irrati bidez, edo streaming martxan jantzakun.eus web orrian. Donostia osoan inguruko herrietan zabaltzen ditugu eginak FM bidez, mundu osoan zehar streaming bidez. Eta Jantzakun irratiko lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik, edonorentzat beraz parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera.
No paloma, no, que así que no trabajo yo, que no palomita, que no. Que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no.
Bueno, ba, dena prest, beraz, Txitxo Sánchez Ferlosioren musika bikainarekin helduko diogo gaurko irratsaioari, asteko eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Eguraldi beroa gaurkoan, 20 gradutaraino termometroak, hego haizea, eta zeruak nahiko garbi.
La digna daina, abreme la flor de lis, la digna daina.
Bestalde, trafikoari dagokionez, istripoa izan dugu hemen Donostian, atzetik jodio autobatek beste bati, N bat errepidean Gasteizerako bidean. Lazkaon gauzak erorita GI bat bizero errepidean Beasainerako norabidean. Elgoibarren matxura autobatek AP8an Irunerako bidean eta Errenterian beste matxura bat AP8an Bilborako bidean. Gainera Legorretan ere gauzak erorita N bat errepidean Gasteizerako bidean.
La digna daina un soplo le da al candil la digna idi. La cogido de la mano la digna daina la lleva por el jardín la digna idi. Vamos a rezar un credo la digna daina un credo por ti por mí la digna idi. Al decir su único hijo la digna daina una puñalal le di la digna idi. Don, din, din, da, ya. La gracia nevando y el puerco sangrando, la perla temblando, la llama llamando y el chantre cantando y el ama amasando, nevando. La gracia en la ciudad, sin fe. ¿Dónde, dónde, dónde fue? Pues aquí, pues allá. No sé, pero qué más da. La luna rocío, el sol su sed, el rico oro, el pobre palidez. Uno solo tiene aquello que da. Don, din, din, dan, ya. Nacida la vida, la peña florida, la loba dormida, la casa caída, la leche vertida, la cierva parida, la vida. Nacida de la mar, sin fe. ¿Cómo, cómo, cómo fue? Pues así, pues asá. No sé, pero qué más da.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak antolatutako Gipuzkoako naturari eta ingurumenari buruzko zinemaren erakusketaren bosgarren edizioa lehen mailako programazio batekin itzuli da. Ingurumen zinemaren erreferente gisa duen posizioa indartuz. Hasi zenetik, Genat zinema izenekoak 7700 ikusle izan ditu lau edizioetan. eta erreferentziazko ekitaldi bihurtu da Gipuzkoan erakustaldia martxoaren 24-28ra egingo da. Donostian eta Tolosan eta Kantauri itsasoaren aberastasunean murgiltzen duen Kantauri dokumentalaren mundu mailako estreinaldia izango du.
La mora morada, la pólvora helada, la carne encarnada, la sombra sombrada, Granada, la grana de la paz. Sí. ¿Cuándo, cuándo, cuándo fue? Pues ayer, pues era...
Jasangarritasuneko diputatu, Jose Ignacio Asensio gazpimarratu du ekitaldia oso garrantzitsua dela ingurumen kontzientziaziorako funtsezko tresna gisa. Genat, zinemak kalitate handiko zinemaz gozatzeko aukera ematen du. Eta aldi berean, gure ingurunea babesteko beharrari buruz hausnartzeko gonbita egiten du. Klima larrialdia erronka saiestezina den une honetan. Funtsezkoa da istorio horiek jendearen gana hurbiltzea eta irtenbide jasangarriak inspiratuko dituen eztabaida sustatzea.
Cuando ciegue el alma, el ciego.
Edizio honen berritasun nagusia Kantauri dokumentalaren munduko estreinaldia da. Xavier Minak eta Isaías Cruzek zuzendutako dokumentala da eta Kantauri itsasoko biodibertsitatean murgilduko gaitu. Kalitate handiko itsaspeko irudien eta ikuspegi poetikoaren bidez filmak agerian uzten du itsas ekosistemak kontserbatzearen garrantzia eta ekosistema horiek euskal kulturarekin duten harremana antolatzaileek azaldu dutenez.
Berdin haciendo, muriendo.
Bizkaiko Golkoko eta Euskal Kostaleko hainbat tokitan filmatua Kantauri taldeak Marta Felurian amneistak, Joseba Beristainen musikak, Bratislavako orkestra eta abesbatzak eta Aiora Errenteria Zea Maizeko abeslariaren ahotsak parte hartu dute. Filmak edertasun bisualaren eta zorroztasun zientifikoaren kombinazioa erakusten du, kostaleko uretik itsas sakonetaraino dokumentatuz. Martxoaren 24a kursalean estreinatuko da. Proiekzioaren ondoren Xavier Mina eta Isaías Cruz zuzendariek, Beatriz Iso gidoilariak, Patxizu Bizarreta narrazioaren egileak eta Joseba Beristain musikariak filmaketaren xetasunak eta ekosistema horiek babestearen garrantzia partekatuko dituzte publikoarekin. Aurtengo programazioak gizateriaren eta inguruaren arteko loturaren hainbat alderdi jorratzen dituzten dokumentalen hautaketa aurkeztu du. Proiekzio bakoitzarekin batera, sortzailekin eta gaian adituak direnekin eztabaidak egingo dira eta elkarrizketa sustatuko da gaur egungo ingurumen erronken inguruan. Martxoaren 26an akuariumean turismoak ingurune naturaletan duen inpaktuari buruzko saio berezi bat egingo da, zineforum bat eginez, turismoaren eta naturaren arteko harremana aztertzeko. Gringo Trails filmaren proiekzioaren bidez, masa turismoaren ondorioei eta garapen jasangarrirako estrategiei buruzko eztabaida hasiko da, jasangarritasuneko eta lurralde plangintzako adituek. Hala nola, Mikaela Garziak eta Ekaitz Zubeltzuk gaiari buruzko ikuspegiak aztertzeko mai inguru batean parte hartuko dute. Martxoaren 27an Tolosako Topiken Fauna Iberika dokumentala proiektatuko da. Dokumental horrek penintxulako basa bizitzaren aniztasuna biltzen du. Alberto Redondo zuzendariak bere esperientzia partekatuko du publikoarekin, ekosistema horiek eta bertako biodibertsitatea zaintzeko beharra dokumentatuz. Azkenik martxoaren 28an baita Topiken ere territoria aurkeztuko da. Dokumental horretan komunitate indigenek beren lurraldeen defentsaren alde egiten duten borroka jorratzen da. Saioa Alex Galan errealizadoreak egingo du eta ingurumen gatazkei eta tokiko populazioek natura baliabideen ustiapenaren aurrean duten erresistentziari buruzko hitzaldi bat eskainiko du. Saio guztiak doakoak eta jenderentzat irekiak izango dira eta sarrerak interneten eskuragarri daude.
En contra del ni el propio San Antonio lo encontrará. Lo que no se ha perdido no se hallará. ¿Qué será el ser? Buscas el ser por lo alto, tan alto que yo me temo, que el ser que tú andas buscando debe ser el ser supremo.
Donostia sustapenak eta Nafarroako Unibertsitateko Ingeniaritza Eskolak, Teknumek, elkarlan hitzarmena sinatu dute datozen lau urteetan adimen artifizial aplikatuaren erabilera eta eragin soziala ikertzeko. Ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzian Eo Jarbidek eta Teknuko zuzendari Raúl Antonek izenpetu zuten akordioa. Oi Jarbideren ustez adimen artifiziala aldaketarako eragile handienetako bat da, Donostian dagoeneko teknologia horrekin lan egiten duten enpresen ekosistema zirraragarria dugu, eta gure konpromisoa da haren erabilera bultzatzea, eragin positiboa sortzeko, etiketa eta oinarri batzuen gainean, baita enpresa sektorean berrikuntza sustatzea eta lehiakortasuna hobetzea ere.
Eso es pasar por la vida.
Gainera, hirian horrelako enpresak garatzen laguntzen duten faktoreak ere ikertuko dituzte, baita teknologiari dagokionean zer behar dituzten ere, eta horiek hiriaren jasangarritasunean duten eragina ebaluatuko dute. Azterketa horiek guztiek egungo enpresa sarearen gaitasun teknologikoak hobetzeko tresnak emango dizkiote Donostiako sustapenari. Eta aldi berean irian seik enpresa berriak sortzea sustatuko dute. Katedra bat sortuko dute gai honetan, doktorego tesi bat garatzeko aukera emango duena, lan ildoetako bat ezagutza enpresa intentsiboetara seik transferitzea izango da ezagutzaren transferentzia. Halako enpresak hiriko barne produktu gordinaren ia erdia eta enpleguaren eneko hiru hogeita hamarra dira. Teknungo enpresekiko harremanetarako zuzendari Rocío Núñezen esanetan, katedrak teknologia berriei buruzko ezagutza adimen artifizialeri buruzko kasu Donostiako enpresa sektorera transferitzeko aukera emango da. Horretarako gazte talentuarekiko lotura erraztuko du. Tokiko enpresei gai horiei buruzko prestakuntza emango die, eta gizarte inpaktua duten divulgazio, ekintzailetza eta berrikuntza jardunaetan lagunduko du. Era berean, zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematikako prestakuntza ezagutarazteko ekimenak bultzatuko ditu.
Hablando todas a un tiempo reclaman una razón. No siento molestia alguna ni tampoco desazón. No me ha despertado el niño, he dormido de un tirón. Digerí bien la fabada, pesadillas no señor. Pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Mi mujer me amonestaba con paciencia y con amor. Mi suegra más duramente, mi hija desapareció. Y me trajo un té con leche y unas lonchas de jamón. Yo me tomé el té con leche, me arrellané y dije no. Dejadme por imposible que hoy no me levanto yo. Por fin les dije aunque vengan gobierno y oposición. La televisión y prensa y el cabildo en procesión. Policías y alguaciles que van de gobernación y los propios comunistas me envíen su excomunión. Aunque vengan Dios y el diablo, hoy no me levanto yo. Hoy se nace con el sino de actuar por actuar. La gente anda arrebatada y no se para a pensar que hay veces que levantarse se lo puede uno saltar. Y aunque a nadie le hagas falta, allí te vienen a hurgar. Pues por mí que cante en misa, no me pienso levantar.
Ernai gazte antolakundeak Donostiatik independentziara eguna antolatu du larun bat honetarako hilako geita bi Antiguan, Bentaberriko plazan. Azaldu dutenez Euskal Herriaren independentziarako aldarria erdigunean jarriz, apirilaren 17tik 20ra egingo duten gazteon eskutik egitasmoaren berri emango dute bertan. Gazteon eskutik gazte independentiston topalekoa izango da hau. Lau egunez, Euskal Herriko milaka gaztek, bat eginez, amesten dugun Euskal Herrira jauzi egiteko indarra hartuko dugu aurreratu dute. Gizarte hau erabakigarria bizitzen ari dela nabarmendu du Ernaik, bai mundu mailako erronkei dagokionez, zein Euskal Herriaren askapen prozesuaren ikuspegitik jauzi berri bat egiteko aukerei dagokionez. Gainera bi prozesu hauek lotuta daude Euskal Herrian, maila globaleko erronkei aurre egiteko, eta bidegurutze historiko honetan posizio eraldatzaile eta oinarritutako zapalkuntzari gabeko gizarte baten alde, bultza egiteko bide bakarra independentzia baita. Hildo horretatik antolatu dute larun bateko egitasmoa, Donostiako gazte independentiston topalekua izateko asmoz, egun osoko egitarauarekin, hitzaldiak, bazkaria eta musika emanaldiak antolatu dituzte, eta bean, eta kartela ere kaleratu dute. Bazkariak txartelak Platero eta Herria Tabernetan eta interneten eskuratu daitezke, asteazkenera arte.
El tren de cercanías, cada cual en su condición, todo el mundo a vivir su vida, y en el apartamento 2000, con hielo y con gin, el disco se vacía, y también a la sombra está Josefa García. No están ni por fu ni por fa, ni culpa ni causa, ni pasión, ni ideología, sino porque guerra la paz, porque la noche día, por la misma razón que aún cruje el arco y gime la lira, el peón que quedó sin jornal, aquella que ya más flores no le envía, y por eso a la sombra está Josefa García. Porque llaman amor a la ley, y ley a la fuerza, y verdad a la mentira. Y por eso el sol sabe ayer, y el pan a cobardía, y los libros a muerto y a sin sal la sabiduría, y los besos de hombre y mujer, a cal y el amor, a reja y celosía, desde que ya la sombra está. Josefa García. En el patio central del penal hay una morera que florece a mediodía, de palabra al vuelo que va por esas galerías. Libertad no sabéis lo que es, pero sí penitencia haría el que quiera romper la prisión, que encuentre la luz negando cielo arriba, que en el cielo Dios y a la sombra esté Josefa García. Escapar, ni el luto ni la fiesta, ni designio ni azar, ni el llano ni la cuesta, ni puro ni perverso, ni denso ni vacío, ni en uno mismo inmerso ni extroverso, ni abrasador ni frío, ni de ida ni de vuelta, ni al margen ni en el ajo, ni pasión ni desdén, vacilación resuelta, con el suelo debajo, por entre el mal y el bien. Ni cubierta la faz, ni mirando al abismo, ni amando bles ni en paz, que viene a ser lo mismo. Ni falta de criterio, ni sobra de juicio, ni un carnaval tan serio, ni el dicterio tan sacado de quicio. Ni súbdito ni rey, ni a cualquier viento hoja, ni el paso altivo y fuerte, por donde pisa el buey, pero en la cuerda floja, mientras llega la muerte. Dedicato un po' schita polinem, quates quid ora de paterano om, fundens li cuorem non opimas, Sardinia ese que te espera aquí, Afrotambu, Fado Indarajumbara Semele. Señora del amor, la del vientre azul, paloma de oro y madre de rosas, oh, ungida de sudor de mirra. Dios.
Kaiko zazpigarren eta zortzigarren atarietako bizilaguneko gehi urte daramatzate erakundeek euren infraetxeei irtenbide bat emateko zain ostiralean udaletxean egin zuten agerraldian azaldu zutenez, EH Bildu garaiaren inguruan udal gobernua interpelatu du astelen honetako udal batzordean. Eta bizilagunak prentsa ohar batean nabarmendu dute haserre eta harrituta daudela Nekane Arzaluz hirigintza zinegotziak emandako erantzunaren aurrean. Bizilagunek salatu dute ziurgabetasun egoera batean daudela udalaren aldetik erantzun argirik edo ekintza zehatzik jaso gabe. Batzorde honetako lekuko eta parte hartzaile izan garen arren zinegotziak galdera moduan erantzutea aukeratu du. Irtenbideak eman beharrean gaineratu dute. Era berean gogorarazi dute partezarreko eta kaiko plan berezia onartzeko zain daudela bizilagunak, hori beharrezkoa baita euren etxeen egoera txarrari irtenbide bat eman alizateko. Batzordean egon gara, baina oraindik ere ez dugu erantzunik jaso adibidez honako galdera egin zaio, baina argitu gabe utzi du zer nolako behin-behineko neurriak aurreikusten dituzue aipatutako bizitegi eraikinetan bizi diren pertsonen egoeraren inguruan. Egokitzat jotzen alduzu egoera bera luzatzea. Gehitu dute bizilagunek, nabarmendu dute alaber auzokide konponbide bidezkoa eta premiazkoa eskatzen jarraituko dutela. Duela hogei urte hasi zen amesgaiztoa bizilagunek ostiralean azaldu zutenez. Eibar taldea bizilagunekin harremanetan jarri zen orduan. Bizilagunekin zazpi atarian utxik zeuden etxe bizitzen inguruko informazioa eskuratzeko. Horrela prozesu baten ondoren Eibar taldeak proiektu bat jarri zuen mai gainean bi atarirekin eraikin bakarra egitea 16 etxe bizitzakoa eta irisgarritasun egokia izango zuena eta egungo bizilagunak bertan bizitzeko aukera izango zutena. Odon elortzaren udal gobernuarekin hasi zen proiektu hori 1981-2011 tartean. Juan Carlos Izagirrerekin jarraitu zuen 2011-2015 urtean. Eta Eneko Goiarekin 2015tik ona. 2018an funtsezko aldaketa bat gertatu zen. Bizilagunek gogorarazi zutenez, Eusko Jaurlaritza Kultura Sailaren bidez lege berri bat onartu zuen parte zaharrean eta kaian edozein hirigintza interbentzio baldintzatzeko. Hori gutxi balitz 2018an udala katastroan bajan eman zituen gure etxeak. Hau da, ez gara existitzen gaineratu zuten. Eremu osoa monumentu multzo izendatzeko legea zen hori. Eta lege horrek bidez, babes berezia dute, parte zarreko eta kaiko elementu historiko, urbanistiko eta arkitektonikoek. Ordutik parte zarreko eta kaiko plan berezia onartu behar da, oraindik tramitazioan dagoena, kaiko etxe bizitzei irtenbide bat emango dien proiektuaren lizentziak onartu alizateko, izan ere plan berezi horrek zehaztuko ditu, monumentu moltzoan esku hartzeak egin ahal izateko irizpideak eta baldintzak.
Si de la de aquí adentro salir pudiera, veo el campo a lo lejos por la ventana, tristeza y esperanza noche y mañana. Allí crece la hierba de primavera, esperanza y tristeza, luz y quimera. Que nos la cedió Ade, que nos la cedió Ade. Nos la cedió a te. Ne vuelve rue marmar sin incurrir in pleoris. Ne vuelve rue marmar sin incurrir in pleoris. Ne vuelve rue marmar sin incurrir in pleoris. Soggiorno per Mars di mensali sta verve. Soggiorno per Mars di mensali sta verve. Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo, antes que el día os coja, virad en redondo presto, presto. Tirad de escotas y velas, pegadle al timón un vuelco y de cara a la mañana desandad del derrotero. Atrás, a contratiempo. Mirad que ya os lo aviso, mirad que os lo prevengo, que vais a dar con un mundo que se llama el mundo nuevo, nuevo, que va a hacer redondo el mundo como manda Ptolomeo, para que siga girando desde lo mismo a lo mismo. Atrás, a contratiempo. Por delante de la costa cuelga un muro de silencio. Si lo rompéis, chocaréis con terremotos de hierro, hierro. Agua irisada de grasas y rompe olas de huesos, de fruta, de cabecitas, veréis los árboles llenos. Atrás, a contratiempo. A orza, orza paloma, huid a vela y a remo. El mundo que vais a hacer, más os valiera no verlo, verlo. Hay montes de cartón piedra, ríos calientes de sebo, arañas de 20 codos, sierpes que vomitan fuego. Atrás, a contratiempo. Llueve azufre, llueve tinta sobre selvas de cemento. Chillan colgadas en jaulas crías de monos sin pelo, pelo. Los indios pata de goma, acorazados de acero, por caminos de betún ruedan rápidos y serios. Atrás, a contratiempo. Por las calles trepidantes ruge el león del desierto. Por bóvedas de luz blanca revuelan pájaros ciegos, ciegos. Hay un plátano gigante en medio del cementerio que echa por hojas papeles marcados de cifra y sello. Atrás, a contratiempo. Sobre pirámides rotas alzan altares de hielo y adoran a un dios de plomo con dientes de oro negro, negro. Con sacrificios humanos aplacan al dios del miedo, corazoncitos azules sacan vivos de los pechos. Atrás, a contratiempo. Trazan a tiros los barrios, a escuadra parten los pueblos. Se juntan para estar solos, se mueven para estar quietos, quietos. Al avanzar a la muerte, allí lo llaman progreso. Por túneles y cañones sopla enloquecido el tiempo. Atrás, a contratiempo. Por eso, carabelitas, oíd si podéis consejo. No hagáis historia, que solo lo que está escrito está hecho, hecho. Con rumbo al sol que os nace y del mapa recogiendo, por el mar de los sargazos, tornada a palos el puerto. Atrás, a contratiempo. Monjitas arrepentidas, entrad en el astillero. Os desguacen armadores, os coman salitre y muergos, muergos. Dormid de velas caídas al son de los salineros y un día de peregrinas id a la sierra subiendo. Atrás, a contratiempo. Volved en Sierra de Gata a crecer pinos y abetos.
Egun osoko egitarabarekin ospatu zuten eren egun Igeldoko toki entitate txikiaren sorrera, festa. Goizetik iluntzera bitarte Igeldoko plazan hainbat jarduera egin zituzten aur gazte zein helduentzat. Herritarrak plazara gerturatzen hasi ziren 11:30tik aurrera kalejira bat egin zuten buru handiekin lagunduta eta egungo trikiti eta pandero ikasle giroa jarri zuten. 12:00tan egin zuten 11:00etakoa eta sorrera festaren ekitaldia 12:30tan inguruan hasi zen. Kantujira taldeko jubilatuak izan ziren oholtzara igotzen lehenak, eta Aitor Mendiluzek Igeldori jarritako bertsoak kantatu zituen.
Señora blanca y lejana de todo.
Ondoren Imanol Lizarazuk beste bertso batzuk kantatu zituen Igeldoren historia, ibilbidea eta toki intitate txikiaren sorrerari erreferentzia ginez. Igeldoko Herri Kontseiluko presidente izandako Eneko Dorronsorok eta Ainhoa Gorostirik hitz egin zuten. Dorronsoro TET batzorde kudeatzaileko ordezkaria da orain. Tokitate entitate txikia. Tokiko entitate txikia. Herritarrei eskerrak eman zizkieten eta toki entitate txikia Igeldorentzat aurrera pausoa izango dela nabarmendu zuten. Jarraian auzolani Herri Kontseiluari eta Itxas Aurre elkarteria aitortza egin zieten eta urte hauetan guztietan bertako kide izandakoak oholtzara igo ziren. Herriko dantza taldekoek aurreskua dantzatu zieten.
Profunda.
Ekitaldia bukatzeko Iker Dorronsoro konposaturiko eta Jon Maiaren letra duen Berde eta Urdina abestia jo eta eskolako umeek abestu zuten. Horrekin batera plazako balkoian toki erakunde txikiaren ikurra jarri zuten. Ekitaldia oso hunkigarria izan zen eta bat baino gehiago malkoei eutxi ezin da ibili zen. Festa ordea hasi baino etzen egin. Herritarrek hartu zuten plaza eta giro ederrean gozatu zuten luntxarekin. Bostetan erromeria hasi zen, izer alabierrekin. Eta dantzan aritu ziren aur, gazte eta ez horren gazteak. Atxedenik gabe, tamalez euriak zertxo baitza puztu zuen dantzaldia baina atertu zuenean erromeniari jarraipena eman zioten. Azkenik festa 8:30 aldera bukatu zen.
La silla que me amarren con los cueros mirando para Madrid aunque yo no pueda verlo. Maldito seas Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho. Cazadores de ciudad.
Ay Carmela, canción de la guerra. El furor de los fascistas, rumba la rumba la rumba pa. El furor de los fascistas, rumba la rumba la rumba pa. Lo descarga su aviación, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumbamba. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumbamba. Donde sobra el corazón, ay Carmela. Donde sobra el corazón, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumbamba. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumbamba. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumbamba. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumbamba. Buena paliza les dio, ahí Carmela, ahí Carmela.
Kaiko zazpigarren eta zortzigarren atarietako bizilagunak haserre eta harrituta atera zirela esan dugu.
Ahí Carmela.
Atera ziren udal batzordetikan. Bizilagunek ohar baten salatu zuten ez, lehen esan dugun, ziurgabetasun egoera batean daudela. Udalaren aldetik erantzun argirik eta ekintza zehatzik jaso gabe. Horren inguruan galdetuta Eneko Goia alkateak adierazi du gai konpletsua dela baina udal gobernu irtenbide bat lortzeko lanean ari dela. Parte Zarra eta Kaia monumento multzo direnetik eremuan eskumenak dituzte udalak eta ezezik baita Gipuzkoako Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak ere. Monumentu multzoak kalteturiko etxe bizitzen horma mantendu behar dela dio eta ondorioz etxe bizitza horiek egokitzeko lizentziak ezin dira onartu azaldu du Goiak. Hori dela eta Parte Zarreko eta Kaiko plan berezia tramitatzen ari da udal gobernua aipaturiko lizentziak onartzeko aukera eman dezakeelako. Plan horren hasierako onarpena pirilerako lortzea aurreikusten du alkateak.
Es que ya se acaba el día.
Parte Zarrean eta Kaian eskumena duten erakundeen artean desadostasuna dagoela aitortu du Goiak. Nik ez dut ukatuko egoera kezkatzen nau, plan berezi bat aurreikusi dugu, baina horrek ez du esan nahi beste erakundeek alegazioak aurkeztuko ez dituztenik. Ildo beretik adierazi du gai honen inguruan posizionamendu zurrunak daudela, batez ere Gipuzkoako Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Guk gurea egin dugu, baina ez du esan nahi beste erakundeek espedientea oztopatuko ez dutenik.
Es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento, ay, que desencanto, si me borrara el viento.
Asteleheneko udal batzordeetan Martin Ibabe segurtasun zinegotziak adierazi zuen salaketarik gabe itxi dutela udaltzaingoaren barruan izandako sexu jazarpenaren ikerketa. 30 agenderekin baina goiagorekin harremanetan jarri dira eta deia eskertu dute baina horietarako inork ez du salaketare jarri azaldu du Ibabek. Horrela ere gutxienez bi salaketa anonimo jaso dituzela baieztatu zuen segurtasun zinegotziak. Udalak berdintasun jazarpen eta bizikidetza protokoloen bidez jaso ditu salaketa horiek. Horren aurrean batzorde bat sortu dute salaketak aztertzeko. Bestalde, el Diario Vasco egunkariak argitaratu duenez ofizialen kategoriara igo dute ustezko sexu jazarpenak egitea egotzi zioten udaltzaingoko ofizial ordea.
Que desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, nuke.
Donostiako udalak eta osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen eta haien senideen Gipuzkoako elkarteak, Agifes, aurten ere zeuk aukeratu prebentzio programa aurrera eramaten ari dira. Donostiako nerabeen eta gazteen osasun mentala zaintzeko. Programak, familiak, irakasleak eta 12-22 urte arteko ikasleek barne hartzen ditu. Osasun publikoko zinegotzi, ordezkari Inigo Garziak adierazi duenez, gazten eta nerabeen osasun mentalari buruzko datuek egoera kezkagarri bat jartzen dute agerian. Osasun mentalari lotutako arazoen erdia 15 urtetik bete aurretik agertzen dira. Eta 1975 urte bete aurretik. Beste datu oso kezkagarri bat da gaztenia erdiak 49 inoiz pentsatu duela bere buruaz beste egitea. Horregatik osasun mentala zaintzaren garrantziaz sentsibilizatu nahi dute. Seinale goiztiarrak identifikatuz batez ere adin txikikoen kasuan. Seinale horiek arazoak sor baititzakete gerora. Era berean, estigmaren ondorioak minimizatu nahi dituzte eta horretarako arazoa estereotipoetatik kanpo ikusi behar da. Gazteek gehien pairatzen dituzten arazoak antsitatea, gogo aldarte baxua, familia arazoak, arazo akademikoak eta suizidio ideia edo aleginak dira. Eta horiek gazten errendimendua, ongizatea eta bizitza kaltetzen dituzte. Ordu eta erdiko 100 tailerretan egituratuta dago programa eta gehienez saio bakoitzean 15 lagunek parte har dezakete. Asteotan 35 tailer egiten ari dira 8 zentroetan eta beste 25 tailer gauzatuko dituzte beste 4 zentroetan oraindik zehazteke dauden datetan. Joan den ikasturtean 40 tailer aurrera eman zituzten 7 ikastetxe, lanbide heziketako ziklo eta unibertsitate gradu. Lehen zatian, ondo ez emozionala edo depresio egoerak bizi izan dituzten pertsona ospetsuen bideoak edo zuzeneko lekukotzak baliatzen dituzte alako egoerak naturaltzeko. Ondoren ikasleen adinera egokitutako dinamikak burutzen dituzte, iritzi, zalantza eta esperientzietarako gune bat eskaini eta horiek ikasgelan partekatu alizateko osasun mentalari buruz hitz egitearen garrantzia nabarmenduz. Arazo emozionalak naturalizatzea, hitzez adieraztea eta laguntza eskatzea hala horrelako arazoak kudeatzeko zailtasunak gainditzeko. Saioa amaitzeko tresna komunitarioak eskaintzen dizkiete. Hala nola laguntza telefono edo WhatsApp bat gazteek behar izanez gero erabili ditzaten. Programaren helburu nagusia da baliabide hori ikustaraztea, eta bizitzako une batean bidean laguntza psikologikoa behar duten pertsonei hori hautatzeko aukera ematea.
Hay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tiraba que sí, hay que yo tiraba que sí contra los que ahogan a España en sus manos. A la huelga, compañero. No vayáis a trabajar, dejar quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos más. Rey ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores codo a codo por el pan. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el Pozo y la Besana, desde el Torno y el Telar, irán los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí.
Fusiles contra el patrón.
Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los capitales, la guerra contra los hombres. Ganaron los capitales, la guerra contra los hombres. Perdimos los españoles. Ay, capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar. Las cadenas son de hierro, de madera el ataúd. Las cadenas son de hierro, de madera el ataúd. Si la guerra trajo tierra y el aire del aire y el mar, obreros y campesinos. Fusiles contra el patrón, obreros y campesinos, fusiles contra el patrón. Es guerra contra nosotros, la paz de la explotación.
Bueno, orantxe entzungo zait, bai. Donostiako udalak zermat ekiti enpresari lizentzia eman dio Ilunbeko eremu komertziala eraitsi eta Columbus Biotech Hub enpresa teknologikoaren gunea eraikitzeko. Ikerketa produkzio laborategiak, IGI jebulekoak eta coworking guneak eta zerbitzu administratiboa jarriko dituzte. Duela aste batzuk lursaia saldu ondoren Euskadiko Parke Teknologikoa edatzeko proiektuaren lehen zatia hasi da. Zientziarekin eta ezagutzarekin lotutako proiektu estrategikoak ezartzeko espazioen eskaerari erantzuteko azaldu duen gogoi alkateak. Garapen horri esker berrikuntzaren alorreko lehen mailako enpresek iria abangordian jarriko dutela gaineratu du. Otsaila bukaeran Columbus Venture Partners inbertxe funtsari saldu zion udalak Ilunbeko lursaia 9,5 milioi euren truke. Orduan Columbuseko sortzaile eta presidente eta Viralgen enpresako presidente Javier García Cogorrok adierazi zuen 80 milioiko inbertsio egingo dutela bertan zentroa eraikitzeko. Bi fasetan eraikiko dute, urgentzia handia dagoelako. Horri esker enpresak ezarri eta azial izango dira bizitza zientzien eta teknologia kuantikoen arloan, enpresa garapenerako eta lankidetzarako ingurune ezin hobean. Proiektua joint venture gisa egingo da Kerkus Investmentsekin, higi ezinen inbertsioan eta kudeaketan espezializatutako kudeatzailea, eta Gipuzkoa eta biozientziaen sektorea ezagutzen duten inbertitzaile pribatuak izango ditu, azaldu du dalak.
Paloma.
Proiektuaren lehen fasea, bertan, espazioaren eneko 40 erabilia izango da, 2026aren amaieran egongo da erabilgarri, eta proiektuaren amaiera, 2027aren bukarerako aurreikusten da.
Pueblo, harto de trabajar, mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo
dicen que tengo yo. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tu eres.
Datozen hiru denboralditarako hiriko hondartzetako toldoen zozketa egitea ardela, Gipuzkoako kostalderako probintzia zerbitzua Kontxako hondartzan aurreikusitako 240 toldoetatik 150 kentzeko bete beharra jakinarazi dio udalari. Izan ere, itsas ertzarekiko 6 metroko tartea mantendu behar da itsas goran, eta zaila zen horri eustea bereziki marea bizietan edo denboraleetan. Hiri mantentze lanetako zinegotzi Carlos Garziak adierazi duenez, aurreko denboraldietako egoera mantentzen saiatu dira, baina orain arte gomendio izan dena betekizun bihurtu da. Ondorioz Kontxako toldoen zerbitzutarako oinarri berriak onartu ditu udalak, 150 toldo kenduz. Hala eta guztiz ere, zozketa bihar egingo da. Eta ondoren, esplei pendunek toldoaren kokapena aukeratu izango dute. Erabakia Gipuzkoako kostalderako probintzia zerbitzuak 2024ean egindako ikerketa baten emaitza da. Bertan agerian utzi du azken urteetan marea lerroa igotzen ari dela. Klima aldaketaren ondorioz egoerak ez die eragin ondarretako eta zurrelako ondartzei aurreikusitako kopuruari eutxiko baitiote. Bestalde, Eneko Goi alkateak erabakia gaitzetsi du, uste dut zenbait gauza irrazionalak direla eta hau horietako bat da, beste bat. Eta gehitu du, badirudiela Gipuzkoako kostalderako probintzia zerbitzuaren misioa, kostako udalerrien jarduna zailtzea dela, madarikazio bada.
Vamos, minero. Siguen vuestro camino los compañeros. Con la moda que han sacado de las huelgas en las minas, todos los explotadores se van a ver en la ruina.
Donostiako suhiltzaileen zerbitzuko langileek mobilizazioak abiatuko dituzte langileen gabeziak eta lan baldintzen prekarietatea salatzeko. Naiz eta txanda bakoitzean 14 suhiltzaile egon behar diren egunotan 11 suhiltzaile bakarrik egoten dira Donostialdean 275.000 biztanleri zerbitzu emateko. Donostiako beharrei ez ezik Pasaia, Hernani, Usurbil, Urnieta, Lasarte eta Astigarraga herritakoei ere erantzuteko suhiltzaileko puru handitzea eskatu dute. Izan ere, egungo gabeziek segurtasun arazoak sortzen dituzte eta horrek ez du bermatzen herritarri kalitatezko zerbitzua ematea. Suhiltzaileen kolektiboak hainbat ekimen iragarri ditu egoera salatzeko, hala nola elkarretaratzeak suhiltzaileen parkean, Eneko Goia alkatearekin bilera eta salaketa aurkeztea lan ikuskaritzan. Hala ere, orain arte egindako negozioetan lortutako aurrerapenak ez dira nahikoa izan. Eta suhiltzaile taldea handitzea eta lan baldintzako betzea exigitu dute.
De los mineros huelguistas, algunos curas, hoy están a las duras y a las maduras. Santa María.
Langileek 2023ko abuztutik salatu dituzte suhiltzaile taldearen gabeziak eta urtebete igaro den arren ez da aurrerapenik egin. Langileek 2023ko udan egin zituzten lehenbiziko mobilizazioak ordutik hainbat aldarrikapen egin dituzte. Esaterako txanda bakoitzean gutxienez 14 suhiltzaile egotea. Hala ere Donostiako udalak ez du neurri konkreturik hartu egoera hobetzeko. Suhiltzaileen kolektiboa kritikatu dute egoera ez dela aldatu eta mobilizazioak abiarazi dituztela. Aldarrikapen horiek aurrera eramateko.
Canción de mineros.
En el pozo María Luisa tra la 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 la. salieron 12 barrenos. Mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo. Murieron los barrenistas, tra-la-la-la-la-la-la. Ayudantes y rampleros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo. Traigo la cabeza rota, tra-la-la-la-la-la-la. Que me la rompió un costero, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo. Los zapatos todos rasos, tra-la-la-la-la-la-la. De recorrer el relleno, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo. Ya perdí hasta la boina, tra-la-la-la-la-la-la. Por buscar mis compañeros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo. Santa Bárbara bendita, tra-la-la-la-la-la-la. Patrona de los mineros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo. El sol sale para todos, tra-la-la-la-la-la-la. Yo aquí dentro no lo veo, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo. Con el pico y con el marro, tra-la-la-la-la-la-la. Con el marro y el barreno, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo. Haremos un agujero, tra-la-la-la-la-la-la. Por ver las luces del cielo, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo. Dame tú la mano, Juan, tra-la-la-la-la-la-la. Toma tú mi mano, Pedro, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo. Dame tú la mano, Andrés, tra-la-la-la-la-la-la. Ay, cuántas manos tenemos, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo.
Fuego y libertad.
Fuego de los altos hornos, que estás fundiendo el metal. Con mis manos te alimento, con ellas te he de apagar, con ellas te he de apagar.
Son como el... Ikama ikasle antolakunde independentista eta feminista grebara deitu ditu Euskal Herriko Unibertsitateetako bigarren hezkuntzako eta lanbide heziketako ikasleak ostegunerako hilako gehi. Motorrak berotzen joateko. Kideek blokeo bat egin dute aste arte goizean Ibaetako kampuseko aularioan. Abenduan ezagutzera eman genuen ikamaren proiektu politiko berria. Euskal Hezkuntza Sistema Publiko eta Komunitarioarena hain zuzenen. Eta orain, papereko aldarriak kaleko oihu bihurtzeko egura hurbiltzen ari da, nabarmendu du antolakundeak. Donostian, eguerdiko amaitan abiatuko da, osteguneko mobilizazio nagusia Antiguako tuneletik. Ikamaren ustez, Euskal Herriaren beharrei erantzungo dien hezkuntza lortu eta hezkuntza proiektu askatzailea eraikitzeko modua, Euskal Hezkuntza Sistema propioa erdiestea da, eta horretarako botere egitura nahikoa eskuratzeko. Euskal Herriak independentzia behar du. Ildo horretatik, zapalkuntza ekonomiko, kultural eta politikori gabeko hezkuntza bat izatea ezinbestekoa da, ikasketa prozesua baldintza duinetan egitea eskubide bat delako. Aukera, berdintasuna bermatzeko hezkuntza publikoa doakoa eta ez segregatzailea izan behar da, eta baldintza material duinak eta kalitatezko zerbitzuak bermatu behar ditu, eta horretarako ikaslea erdigunea izateko ikasleen partaidetza aktiboa eta kontzientzia kritikoa sustatzea, ezinbestekoa izango da gaineratu dutenez. Era berean fasismoaren gorakadaren testu inguruan ezinbestekotzat jo dute borroka antifasistak lehen lerroa hartzea, hori sistema kapitalista cis-heteropatriarkala apurtzeko ambizioarekin lortzen da. Euskal hezkuntza antikapitalista, feminista eta euskalduna izango da sistemaren erreprodukzioa eten egingo duen agaitu dute. Osteguneko greba egunera begira, aipaturiko eguerdiko manifestazioaz gain, egun osoko egitaraua prestatu du antolakundeak, bereziki duela gutxi unibertsitatean propaganda politikoa egiteagatik identifikatuak izan ziren lau kideei eta horietako bati jarretako 600 € izuna ordaintzeko. Horrela manifestazioen ostean elkarrekin bazkalduko dute eta musika manaldiak antolatu dituzte.
Nace mi canto, cuerdas de mi guitarra, sois compañeras de nuestro llanto. Cuerdas de mi guitarra, sois compañeras de nuestro llanto. Malditos los que viven de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza. Silencio de mi tierra, qué amargo suenas. Las piedras del camino hoy sangre llevan, hoy sangre llevan. Las piedras del camino hoy sangre llevan, hoy sangre llevan. Nacerá trigo joven entre besanas. Las razones de nuevo pisoteadas. Pero a pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros como querías. Como querías, tú estarás con nosotros, como querías, como querías.
Si me quieres escribir, canción de la guerra.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de Madrid, primera línea de fuego. En el frente de Madrid, primera línea de fuego. Los moros que trae Franco en Madrid quieren entrar. Los moros que trae Franco en Madrid quieren entrar, mientras quede un miliciano los moros no pasarán. Mientras quede un miliciano los moros no pasarán. Aunque nos quiten los puentes y también las pasarelas. Aunque nos quiten los puentes y también las pasarelas, hemos de cruzar el Ebro en un barquito de vela. Hemos de cruzar el Ebro en un barquito de vela. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En el Ebro se han hundido las banderas italianas, y en los puentes solo ondean las que son republicanas. Y en los puentes solo ondean las que son republicanas. Cuando entramos en Madrid, lo primero que se ve. Cuando entramos en Madrid, lo primero que se ve son milicianos de pega sentados en los cafés. Son milicianos de pega sentados en los cafés. llevan chaquetas de cuero y...
Donostiako udalak onartu du moyua, arri 2024-047 aldi baterako enpresa elkarteari adjudikatzea izearen orrazian plaza berigaitzeko lanen kontratua. Aurrekontua 1,157,346 eurokoa eta 6 hilabeteko epea ezarri dute obra egiteko. Hori ekorrela urrirako plaza birgaituta egotea aurreikusten du udalak.
Del poeta cubano Nicolás.
Segurtasun eta irisgarritasun baldintzak bermatzeko sistema sortuko dute aizearen horrizean, kultura ondasun gisa kalifikatua egoteak, monumentu multzo kategoriarekin, jatorrizko proiektuaren funtsa berreskuratuko duen proiektu bat albidetzen du multzo osoan. Mendi magala egonkortzeaz gain esku hartze orokorrak honako hauek dira: granitoa garbitzea, plataforma irisgarritasun irizpidetara egokitzea, sarbide plazatxoaren proiektua, landaredi proiektua, argiztapen proiektua eta saneamenduaren hobekuntza. Beste eskuartze puntual batzuk ere aurreikusten ditu proiektuak, hala nola bankuak entzea, berrera ikitzea, metalezko estalkiak aldatzea, pitzatutako piezak ordeztea eta konpontzea eta behin beineko esia kentzea.
Una botella de ron, quien los llamó, ustedes viven, me muero yo. Comen y beben, pero yo no. Aunque soy un pobre negro, sé que el mundo no anda bien. Ay, yo conozco un mecánico que lo puede componer. ¿Quién los llamó? Cuando regresen a Nueva York, mándenme pobres como soy yo, como soy yo. Como soy yo, a ellos les daré la mano y con ellos cantaré, porque el canto que ellos saben es el mismo que yo sé.
Los cuatro generales, canción de la guerra.
Los cuatro generales. Los cuatro generales, mamita mía, que se han alzado. Franco, Sanjurjo y Mola, mamita mía, que hipo de llano. Para la noche buena. Para la noche buena, mamita mía, serán ahorcados. Con las bombas que tiran, mamita mía, los fascistones. Se hacen las milicianas. Se hacen las milicianas, mamita mía, tirabuzones.
Preguntitas sobre Dios.
Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Me miró. Se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en la mina, sin rezo ni confesión. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Un día pregunté yo.
Donostiako udalak Osakidetzari lizentzia eman dio 8.000eneko ambulatoria eraikitzeko. Arteleku plazan jarriko dute, duela urtebete pasa eraiki zuten saskibaloi kantxaren tokian. G.0003 lursailean, lanak lasterra abiatuko direla aurreratu dueneko goi alkateak. Zentroaren azalera, erabilgarria, 2,300 metro kuadrokoa izango da gutxi gora bera. Gaur gaurko zaurrekusten den eraikinak 6 solairu izango ditu. Sotoa beko solairua, lehen solairua, bigarrena, hirugarrena eta estalkia. eta 8,5 milioi euroko aurrekontua gutxi gora bera. Ambulatoriaren helburua Txominenean martuten eta Loiolako bizilagunei zerbitzua eskaintzeko diseinatuta dago. Gaur egun, Osakidetzak 7.567 pertsona hartzen ditu hiru auzo horietan. Behin osasun zentro berria eraikita, 16.410 pazienteri zerbitzua eman izatea espero da. Izan ere, datozen urteetan, jende gehiago jungo da bizitzera bertara.
La vida del leñador, y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios, por su casa no ha pasado, tan importante señor, por su casa no ha pasado, tan importante señor. Yo canto por los caminos, y cuando estoy en prisión.
Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik.
Y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay una cosa en el mundo más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no.
Que Dios... Anuen menopausiaren inguruko ikuspegia aldatuko duten 8 ikuspegi Maria Muñoz Koboren eskutik gaur seretan udaletxea.
La mesa del patrón. Razón, ¿de qué vale la razón si a luego no se mantiene? El hombre con decisión dice la razón que tiene con pólvora y corazón. Fusil, con palitas de fusil repartiremos la tierra, y a los del 1 de abril les vamos a hacer la guerra. Fuera la Guardia Civil. Patrón, pa' que tenéis de patrón al franco, el dólar y el marco, con pólvora en el timón, y dale la vuelta al barco rumbo a la revolución.
¿Cuál es la misión de los revolucionarios españoles? No enganchar España al carro de los explotadores, sino a la carreta de los explotados. No al carro del mercado común, sino a la carreta de trabajo de los pueblos de Asia, África y América Latina. Solo así estaremos luchando, como dice la segunda declaración de La Habana, por nuestra única, verdadera, irrenunciable independencia.
Cerilla, con una sola cerilla, arde una gasolinera, formando la guerrilla, se libera España entera. Mira si es cosa sencilla. Carrillo, ¿a dónde vas tu Carrillo? Con tu reconciliación, ponte con hoz y martillo, hace la revolución, no solo contra el caudillo. Pese, ¿a dónde vas tu PC? Con tu línea pacifista.
Agenda gehiago hemen Donostian, OTS, Atik Dantza Kompainia, bihar 11 eta laurdenetango izpartean Gasteiztenan.
Sin comentarios.
Bilbon, Aztia, Don Inorrez eta Metrokuadrokarekin gaur 7:00 Bilboko kafe antzokian. Gaur ere Bilbon, Xabi Bosen dokumentala Norabidean, Bira Kulturgunean 7:00. Bilbon, Apike Sant, Georgiako Ballet Kompainia Nazionala, gaur 7:00 Campos Elíseos antzokian.
Contacto con el pueblo, mediante la acción política constante y eficaz, y
con el estudio reflexivo y crítico de los grandes revolucionarios.
Getxon eskusoinu ikasleen kontzertua gaur 7:00 musika eskolan. Iruñan Glenert Brahms Euskadiko Orkestra gaur Baluarte Auditoriumean 7:30. Eta Lezon egutegi batean kabitzen dena Meliren Ipuin kontaketa gaur 6:00 liburutegian. Gainera, Abadiñon kontalari Ipuin kontaketa gaur 5:00 Abadiñako Errote Kultur Etxean. Eta gaur 7:00 bertso saio literarioa Gasteizko Izaskun Arrue Kulturgunean.
Sigan esperando al Mesías los que no tengan.
7:00 izango da.
Los proletarios engendran sus líderes cuando los necesitan. Lenin, Vladimir Ilyich Lenin.
Eta honen bestez gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaierara iristen ari gara.
Que un proletario.
12:00 hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez.
Ai Carmela, canción de la guerra.
Musikari dagokionez gaurkoan Txitxo Sánchez Ferlosioren abestiak izan ditugu irratsaio osoan zehar, Canciones de la Resistencia Española entzun dugu eta baita ere A Contratiempo disko osoa.
Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela.
Eta maitzeko eguneko agenda kulturala etorri da, beraz horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak.
Ada pueden bomba, rumba la rumba la rumba bomba. Donde sobra el corazón, ay Carmela.
Aste arte, aste azken eta ostegunero, beraz zuzen, zuzenean eguerdiko hotxa magazinea 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean, 8:00 aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus web Orriama.
El ejército del Ebro rumba la rumba rumba bamba. Una noche el río pasó.
Txantxakun.eus en informazio guztia. Argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga ere martxan dugu bertan. Horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu zuzen zuzenean.
Basora, rumba la, rumba la.
Beste aukera irrati bidez, horretarako Donostian edo inguruko herrietan egon beharko duzu.
Hermela.
Eta 107.2 FM-era jo beharko duzu gure zuzeneko emisioa entzuteko.
La. La mujer de Paco Franco, rumba la rumba la rumbamba. La mujer de Paco Franco, rumba la rumba la rumbamba. No cocina con carbón, ay Carmela, ay Carmela. No cocina.
Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-804-648.
Rumba la rumba la rumbamba. Que cocina con los cuernos, rumba la rumba la rumbamba. De su marido el cabrón, ay Carmela, ay Carmela. De su marido el cabrón, ay Carmela, ay Carmela.
Txantxakun irratian parte hartu nahi baldin baduzu irratsaio bat eginez edo beste dozein modutan esan bezala gure telefonora jo dezakezu, bestela gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian dago Txondorra kulturgunean eta interneten Mastodon kontua edo emaila topatuko dituzu. Eguerdiko hotxan magazina aste arte aste azken ta ostegunero zuzenean 12:30 ordu bitara errepikapenak urrengo gunetan goiz partean 8:00 aurrera grabazioak beti txantxakun.eus web horrian txukun txukun gordeta. Gaurkoz besterik ez. Bihar osteguna, ala espero behintzat hementxe izango gaituzu eguerdiko hotxan magazine berri batetan ordura arte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi agur.